Привет! Извинете ни за закъснението. Технически смущения по трасето. Не може би, направо си вярвам, че е поради важността на посланието днес. Като говоря за важност, ние сме от хората, които всичко, което е свързано с Господ, ни е важно. Но има животоспасяващи неща, има неща изграждащи, има неща подсигуряващи, предупреждаващи. Но аз смятам, че това е животоспасяващо. Така че нека да започваме. След една продължителна обиколка, Ловеч, Търново, Варна, 12 дена общо, се прибрахме и всичко беше прекрасно, но всичко, което е след така наречената почивка, служение или как да я, не мога да я охарактеризирам по някакъв нормален начин, всичко ни е на по-бавни обороти и с повече усилия, така че надявам се днес да проявите разбиране. Така, затова започвам направо. Истинските загуби в живота ни не са в резултат на това, което сме преживяли или това, което се е случило, а са главно заради действията ни след това. Тук ли сте, хора? Действие, провокиране от огорчение, гняв, разочарование. Преди да се включи свръхсилата на някои хора да философстват по въпроса и да кажат, ме не е точно така, искам да, преди да реагирате на това, което чувате, искам да чуете всичко и тогава на края на поучението реагирайте както искате. Но идеята на това поучение да се научим, да се учим. Защото да, умният човек се учи от грешките, но мъдрият се учи от грешките на другите. Затова искаме да бъдем мъдри. Не искаме да бъдем хора, които просто обичат да си имат мнение, защото това ги прави значими. Твоето мнение не те прави значим, защото ако е погрешно, те прави провален. И опасността да се провалиш при положение, че твоето мнение ти дава стойност, идентичност, имаш голям проблем. Не само ти пречи да се променеш, да променеш мнението си, но и ти помага да се бориш за мнението с хора, минавайки през тях. Което е... Няма нищо християнско в това. Та. Чуйте една история с Давид. Една история с Давид. Няма да я четеме цялата, но ще разглеждаме отделни стихове, пасажи от Първо царе, 300 глава, цялата. Умишлено не я чета цялата, защото много се надявам ви да си я прочетете вкъщи, да разсъждавате върху нея. Защото тя е уникална глава, уникална история. Колкото трагична в началото, толкова е славна накрая. Точно като всеки проблем в живота ни. Добре. Накратко. История за решенията по време на криза. Историята е следната. Набързо я разказвам. Войската 600 мъже оставили жените си, децата си в стана, там където си в Сиклак, там където се установили да живеят, се връщат и това, което виждат, е всичко изгорено и няма никой. Няма убити, всички са отвлечени, домовете им са разграбени, опожарени, Децата им взети и съпругите. Няма никой. 600 мъже се сблъскват с нещо, което никой от нас няма да преживее. И слава на Бога за това. Нека да го кажем по този начин. Изведнъж смисъл на живота ти просто го няма. Една история за решение и огорчение. Затова искам да говоря днес за огорчението. Исках да направя заглавието на поучението малко по-интригуващо, но все едно да дадеш интригуващо име на болест. Не става. Някакси не звучи добре. И затова с големи букви направо си е огорчението. Няма какво друго да добавя. Достатъчно сериозно звучи като заболяване на душата. Добре. Та историята продължава последния начин. Мъжете плачат и Библията казва толкова изнемощяха, че нямаха сили да плачат буквално повече. Тоест, болката беше толкова силна, че ги направи да нямат сили повече да плачат. Това говори за тотално отчаяние. Следващата стъпка, която предприеха в това състояние войниците, е да почнат да си наговарят един друг и да говорят да убият Давид с камъни. Защото според тях той беше виновен. Затова искам да започна с един много важен въпрос за всички, които са минавали през огорчение, които са в огорчение, които дано не влизат в огорчение. И този въпрос е много важен. Трябва ли да има виновен? И какво ще промени това? Ако правим неща, които не променят нищо, а задълбочават проблема, тогава не ситуацията ни погубва, колкото и драматична и сложна да е, а решението, което взимаме след това. Разбирате ли? Защото в ситуацията Господ ще даде изходен път, но на това, което прибавиш ти, това е твой изходен път. Вече мястото е заето от твоя начин. Заето е от това, как ти виждаш нещата, заето е и не може Господ да управлява, защото ти управляваш. Огорчението е контрола в твоите ръце. Господ не може да се намеси. Много хора се чурят защо не може да се отърват огорчение, защото ти управляваш в момента. Управлението е в теб. Да, не можем. Огорчението ни изяжда отвътре. Не искаме да бъде така, но не сме пуснали управлението. И пак повтарям въпроса. Трябва ли да има виновен? Дори ти да си той виновен, пак не трябва. Защото това нищо не променя. Никога вината, която усеща човек, не му е помогнала да промени нещо, а само да се задълбочи в проблем. Следователно, вината не е нещо, което ще свърши добра работа. Едно от важните неща, когато се сблъскваме с ситуация, проблем в взаимоотношение, начин по който преживяваме вътрешни кризи, причинени от различни източници, без значение какви са, начинът по който ние действаме, реагираме на това, което се случва, е решаващо. Ама всеки би реагирал на моето място така. Чуете ли себе си да говорите така, трябва да бъдете много по-притеснени за тази си реакция, отколкото за проблема, който преживявате. Чухте ли? Това изказване е абсолютно детинско. То звучи по същия начин, както всеки би реагирал така, всеки има това, пък аз нямам. Познавате ли родители, познавате ли децата си, когато говорят по този начин? Всеки има. Изкривеното виждане, че всеки така би реагирал, че всеки има, е една от причините за причиняване на лично страдание от самия тебе. Така. Знаете ли, че Господ дава изходен път? Така казва Словото на Бога. Че Господ ще даде изходен път. Това е обещание, между другото. Когато Бог обещава нещо, винаги го изпълнява. Но ако нашия начин, който ние разбираме нещата, ние ги чувстваме, ние ги мислим и по този начин ги прилагаме, Господ не може да даде изходен път, защото вече ти си поел контрола в твоите ръце. Ти правиш както ти виждаш нещата. Следователно, вгорчаването на нещата, задълбочаването на проблема, влушаването на всичко, което се случва, не е плод на това, че е изпитание, а на грешни решения. Грешна преценка и грешен фокус. Нека да видим какъв беше погрешният фокус на тия хора. Първия беше кой е виновен. Когато преживяваш загуба, липси, вътрешна разруха поради нещо, което ти е отнето или нещо, което ти е причинено, без значение. Фокуса, когато е кой е виновен, води до погрешни действия. Може ти да не се чувстваш виновен, ще прехвърлиш вина. Може да не прехвърлиш вина, да се почувстваш ти виновен. Аз съм виновен. Някой мъж удря жена си, и тя казва, аз бях виновна. Това става редовно. Защото тези мъже, те са манипулатори. Те с отношения са подготвили така нещата, че тая жена се чувства виновна за всичко. Да се чувстваш ти виновен, не е решение. И ако се чувстваш виновен, нищо няма да се поправи. Ако ти се почувстваш виновен, ти не оневиняваш онзи, който ти е причинил нещо. Както си мислиш. Проблема е в мене. Не си милостив към онзи, който ти е причинил, като го оневиняваш. И двата фокуса са погрешни. Вината в тебе, вината в другия. Погрешен фокус. Втория погрешен фокус. Първия, за него е характерно, когато има кризисна ситуация, т.е. търсен виновен. При втория фокус, погрешен, е когато се решат проблеми, дойде снабдяване и почваме да мислим кой е заслужил, кой заслужава. Т.е. търсиме справедливост. Ето ситуацията. Имаме 600 мъже. 600 мъже тръгват да преследват онези, които са им отнели деца, съпруги, имущество. Преследват ги. Но не ги преследват, както ние обичаме да правим нещата, чай са няма за къде да бързаме, дай да спомислим, сега да не забравим нещо. Не по този начин. Преследваха ги без почивка, без да спрат. На пълни обороти. 200 от тези мъже не издържаха, физически не издържаха. И просто спряха, защото не издържаха телата им, нещото не искаха. Те не са по-безотговорните мъже, повярвайте ми. Ти отиваш да спасяваш децата и съпругата си, няма как да бъдеш безотговорен. Просто тялото ти отказва. Дали си недостатъчно трениран, дали си оставил мъката, да ти съсипи отвътре преди да тръгнеш да преследваш и вече да си изморен. Нали, за това ви говорих, толкова плаха, че нямаха сили да плачат повече, т.е. те тръгнаха изморени. 200 от тия мъже спират, защото нямат сили да продължат. Продължава 400. 400 мъже преследват, отиват, взимат разграбеното, абсолютно всичко, даже взимат онези корести, ония неща, които бяха отнели от филистимците, понеже амаличаните обраха и филистимците, имаха още повече, взеха им всичко. И Едни хора казаха: не е редно да даваме корестите на тези, които не дойдоха с нас. Не е справедливо. Ще им върнем децата и жените, но имането не са го заслужили. Не е справедливо. Тогава Давид каза: не, ще им дадеме. И не само даде на тях равен дял от корестите, но направи закон, който да бъде от сега нататък точно такъв. Никой да не е ощетен, дори да не си участвал, да имаш дял. Знаете защо? Защото човешката справедливост и сърцето на Бога са две различни неща. Няма да дам внимание, няма да дам любов, защото той ни заслужава. И Господ казва: равен дял на тоя, което ни заслужава, и на тоя, което заслужава според тебе. Равен дял. Както аз давам, да и ти. Та, двата погрешни фокуса. Единият кой е виновен, другия справедливост, човешката справедливост, ама така не е справедливо. Двете неща са погрешен фокус, ако искате избавление. Защото желанието да бъде справедливо може да бъде и част от това да има виновен. Нали разбирате? Справедливо е да има виновен. То някак си идва от само себе си да кажем кой е виновен. То всички го виждат. И така, представете си Давид, който беше толкова много преминал. Толкова неща беше преминал с Саул. Толкова разочарование. Саул го преследва, иска да го убие, така нататък. И виждаме един човек, който трябва да бъде емоционално съсипан. Защото това се предполага, когато живееш живот на отхвърляне, гонение, презрение от онзи, на когото буквално Давид даде живота си. Защото всеки път, когато Давид побеждаваше за Саул, предлагаше живота си. Точно това е. Разбирате ли какво значи битка? Битка не е да си дадеш мнението в интернет, особено като не може лице в лице, там е по-лесно. Нали? В някой форум, така да си дадеш мнението, защото е по-смело там. Не е по-смело. Там е за страхливци. Хора, които не могат да си изправят лице в лице. А дори да можеш, това ли ще кажеш? И идеята на това Давид да бъде различен. Идеята на това да толкова успехи, победи да има, не се дължи на това, че Бог просто му даваше победите. Ей така, наготово. Много харесвам да е. Той според сърцето ми, той ми е любимец. Бог няма любимци. Има едно нещо, което направи Давид. Нека да прочетеме. Нека да прочетеме 6 стих. И след като чу Давид, и си казва в стиха: и Давид се наскърби много, защото людите говореха да го убият с камъни, понеже душата на всички беше преогорчена. Всеки за синовете си, за дъщерите си, а Давид се укрепи в Господа своя Бог. Тогава Давид каза на свещеника: до тук. Твоята реакция след като имаш основателна причина да се огорчиш. Най-близките хора, семейството ти искат да ти убия с камъни, защото ти си виновен. Сега го правят с думи, защото не искат да лежат в затвора. Го правят с думи качествено. Давид казва: се укрепи в Господа. Тук е до момента, където трябва да забравиш, че да реагираш по този начин, да се чувстваш по този начин е напълно нормално. Най-се притеснявайте, когато преживявате нещо тежко, и оправдавате начина по който се чувствате и начина по който реагирате. Съобразно това, което ви е причинено. Тоест, ако е много тежко това, което ви е причинено, това е ваша нормална реакция да сте смазани отвътре и да действате остро. Нали? Нормално ли е пак да го кажем? Знаете ли защо? Защото първата ни реакция не е във взаимоотношение с Бога, а взаимоотношение с болката и разочарованието. Вече имаме взаимоотношение. Господ няма да се намеси, ако ние сме направили избор. Вече имаме избор на взаимоотношение. Ние комуникираме с нашата вътрешна болка, разочарование, гняв. Вече взимаме решение посредством това, с което имаме взаимоотношение. Гняв, разочарование, огорчение. Давид се наскърби много, се казва. Много. Ние нямаме проблеми с наскърбяването и нараняването. Всеки преживява наскърбяване и нараняване. Не си мисля, че ние сме, или случая, ти си единственият, който толкова много го боли. Не е така. Истинският проблем е с реакцията ни, а не с това, което ни е причинено, пак повтарям. Това, което казах в началото. Но не реши Давид да решава проблемите си със създаване на нови проблеми. Нали? Защото това прави огорчението. Решава проблеми, като създава нови проблеми. Задълбочава проблема, прави го още по-фатален, прави го да изглежда като безизход, като края на света и прочее. До 8 стих се казва, че Давид се допита до Господа. 8 стих. И Давид се допита до Господа, казвайки, да преследвам ли тоя полк, ще ги стигна ли? А той му отговори, преследвай, защото без друго ще ги стигнеш и непременно ще отървеш всичко. Интересно, че Бог му каза, ще отървеш всичко, но му дари повече. Всъщност, той взе не просто всичко, което му беше отнето, а и всичко, което те имаха, уния, които бяха обрали, ограбили. Но по-интересно е друго, че Давид не отиде при Господа да му каже как се чувства. А да попита за решение. Решение ли да преследвам, ще успея ли? Да... Затова търси решение, не разбиране. Хората търсят разбиране, имат много сериозен проблем. Нека ви дам сравнение, вие ще разберете какво говоря. Отива Давид при Господ и търси разбиране на това как се чувства. И му казва, искат да ме убият, виж. Искат да ме убият. Всичко дадох за тях. Всичко. Приех ги. Престъпници, отхвърлени от хората, бегалци, де се крият от закона. Аз ги приех всички при себе си. Погрижих се за тях. Сега искат да ме убият. Как няма да бъда разочарован? Как няма да бъда наранен? Хващате ли разговора? Боже, искам да поне ти да ме разбереш. Те, като не ме разбират, поне ти ме разбери. И същия човек със същото нараняване, дълбоко, достатъчно дълбоко, за да говори нещата, които казах преди малко, взима решение да отиде и да попита Господ за решението. Ще успее ли в това, което върша? Ще успее ли да си върна това, което ми е отнето? Аз съм сигурен, че Давид е бил чувствителен. Музикант е все пак. Така че повярвайте ми, не е въпроса дали си чувствителен или не, а колко си владееш. Библията говори за себевладение, не ни разделя за чувствителни и по-нечувствителни хора. А ни казва, че ние сме едно в Христос, т.е. няма значение дали си чувствителен или не. Има значение дали си владееш. Укрепяването в Господа не е нищо друго, освен това връзката ти с Господ да бъде приложена в живота ти като сила за себевладение. Дух на себе, затова се казва дух на себевладение, защото Бог е дух. И това, което ти дава, е духовно. Това духовно приложение на Него в тебе е владеене, сила, чрез която да си владееш. И затова, скъпо семейство, изхода е по-важен от това как се чувстваш. Тук ли сте всички? Изхода на това, през което преминаваш, е по-важен от това как се чувстваш. Затова не отиваш да търсиш разбирания, да търсиш решение. По-важно е да търсиш решение. Знам какво иска душата ни. В момента, в който някой прояви разбиране към това, което преживяваме, тя се успокоява. Действа ни като болко успокояващо лекарство. Но с течение на времето се превръща в наркотик. Ставаме зависими от това. Да бъдем разбирани и търсим само това, защото това ни успокоява. Не виждаме изходен път, но пък не може да издържим в тая опресия. И затова, според нас, ако намерим нужното разбиране, ще намерим тази доза спокойствие, която да ни помогне да ни рухнем. И започваме да търсим разбиране. Тук е разбиране, там разбиране. Не, не, тук не. Преди беше по-добре, ще се върна пак на вариант номер едно. Ако хората около нас са вариант номер едно, вариант номер две, вариант номер три, ние нямаме близки хора. Чухте ли ме? Нямаме близки хора. Близкият човек, знаете ли кой е? Онзи, който ще ти каже, търси Господа. Ама аз го търся. Повече от преди даже. Сега имам проблем, моля се повече, чета повече. Искам да го чуете това нещо. Всички, които ни слушате. Може да четете еди колко си часа на ден и да се молите също толкова много. И в крайна сметка да вземете погрешно решение по влияние от емоции. Това решение да доведе живота до крах, буквално до събарени неща, които сте градили с години. И вие да си кажете, ама как стана така? Защото хората, когато общуват с Господ, не се допитват до Него. Те се успокояват чрез Него. Да се допитваш означава да отидеш без вече изградено мнение, без изградено решение. Давид знаеше, че трябва да преследва, за да се вземе това, което му отнето, но не знаеше дали ще успее, защото беше минало време. Тоест, от момента на разграбването до техния момент на връщането не се каза колко време скърбяха и колко време бяха рухнали емоционално, колко време искаха неговия живот да отнема, докато... Разбирате за какво говорим? Имаше време, минало време. И колкото повече минаваше времето, толкова повече безнадежно ставаше. Може да е много безнадежно, но ако не се допиташ до Господа, става наистина трагично. Хората имат тая настройка. Когато са притеснени от нещо, първата реакция е да потърсят успокоение, т.е. нещо, което да ги успокои. И затова има толкова много философии, религиозни от тях, култови такива религии, които работят изключително много върху това в труден момент да има техники на такива себевладение, техники. Повтаря си определени думи, бръмчиш там като комар през нощта, правиш някакви фокуси такива, само и само да овладееш емоцията си. Но това е без Господ. Нека да го кажа по този начин, колкото и техники да се измисли човека, те са заместители на Господ. Те са вместо Бога. Те не са помощници.
Истински.
Добре, продължаваме. Важно ли е това за вас? Ще го кажа по този начин. Сатана не може да ни разруши, защото ние принадлежим на Бога. Но може да ни измами ние да се саморазрушим. И огорчението е саморазруха. Тоест, да, доведен си до това място, Сатана е спомогнал много сериозно, провокирал е незрелостта на някой да ти нарани, ти да се огорчиш, после идва при тебе и почва да манипулира чрез мисли и така нататък. Тоест, да, той стои за всичко това. Но решението да бъде така си е наше. Затова е саморазруха. Все пак, избора е наш. Продължаваме. Има едно разбиране, че трябва да излезем от проблема, за да намерим решение. Това е познато ли ви? Обяснявам. Преживяваме нещо и си казваме, не мога да взема сега решение. Аз съм под опресия, затова трябва да излеза от този проблем. Бог трябва да ми извади от този проблем, за да мога да предприема действия, правилни действия, да взема правилни решения. Това е познато ли ви, което говоря? Само аз ли съм мислил така? Не, не, добре. Успокоих се. Сега, слушайте. Може да е голямо откровение, може и да не е. Вие ще решите. Всеки проблем съдържа в себе си изходен път. Тука ли сте? Всеки проблем съдържа в себе си изходен път. Слугата на Елисей беше оплашен. Тоест, видя, че градът е обкръжен от войски и търся точно тях. Е, това е причина за притеснение. Той беше повече от притеснен. Той беше и оплашен. Интересно, че огнените колесници бяха си през цялото време там. Те бяха в проблема. Те не бяха, не дойдоха после. Не се казва и слугата на Елисей видя, че тия колесници отдалеч идват, идват. Те си бяха там. Но страха е слепота. Давид беше решението да им се върнат децата, жените и наследството. Той беше решението. Ако бяха го убили, нищо нямаше да имат. Кажете ми, че греша. Значи, няма, нали? Добре. Вижте за какво става въпрос. Решението е там, в проблема. Част от проблема. Бог го е инсталирал вече. Въпросът е да го видиш. Въпросът е да кажеш, той е бил през цялото време тук. Ние се молим да дойде избавление от някъде, да видим как колесници да ни избавят, да ни изварят от проблема. И като ни изварят от проблема, тогава да вземем правилно решение. Ми то това не е въпрос на вяра. Вярата е да вяраш неща, които не виждаш. А когато е въпрос на вяра, тогава ти можеш да приложиш личната си вяра, която е упование в Бога и взаимоотношение с Бога. Иначе какво е? Той е видял и повярвал. Това не е вяра. Това може всеки. Затова пак ви казвам. Има изход. И много често, да не казвам винаги, решението е част от проблема. Бог го е направил да бъде така. Но ако се фокусира върху това, кой е виновен, кой заслужава и кой не, няма да видиш избавление. Трагично ли звучи? Ами да. Повече ли от това, което преживяваш? Ами да. Много по-трагично е да е имало избавление, пък аз да не съм го видял и да съм мрънкал цял живот и да съм си отишъл разочарован и разгневен на всички, че са ме изоставили и да си отида от този свят сринат. Това е трагично. слепота. Огорчението е слепота. Също както страха. Не видяха Давид като избавление, а като проблем. Причинител. Причината те да преживяват това. Сякаш той нямаше загуба. Той не беше си едно загубил нищо. Неговите жени ги оставили, не ги взели. И всички другите нали, страдат поради липси. Преди това се казва, че всички плаха. Давид и мъжете му плакаха всички, защото всички имаха загуба. Но огорчението е слепота. Историята с слугата на Елисей се разказва как тези войски, огнените колесници, които видя слугата на Елисей и се успокои като ги видя, Бог направи така, че цялата войска ослепя. Буквално. И от войска се превърнаха в жертви. Защото точно това прави слепотата. Може да си бил войска, може да си отишъл като воин, да превземеш и да си оплашиш пред високите стени и огромните мъже оттатък стените, които всъщност бяха жители на обещаната земя, временно ползващи. Така трябваше да ги видят. И Елисей ги водеше, тая войска. И Елисей отиде и ги водеше. Квото им кажеше, където ги поведе, те следват слепи хора. Разбирате ли, че в момента, в който има страхове и има огорчение, това са двете неща, които могат да бъдат опасни за живота ти, заради това, че те правят лесен за манипулация. Те са опасни. И отиде Елисей и ги поведе. И те. Където иска, може да ги заведе. Където поиска. Защото много хора се фокусира върху обстоятелствата и си казват, това ми е проблема. Не, обстоятелствата и хората не са ти проблем. Вътрешният недък и слабост, това е проблем. Дори редът да е обратен, т.е. да си активирал нещо отвън, което е провокирал нещо отвътре. Факта, че си нещо отвън комуникира с нещо от тебе отвътре, има проблем, защото ако има пренебрегване, ако има незачитане, унижение и така нататък. И това комуникира с вътрешно нараняване, което е и непростително във времето станало, тогава комуникира с нещо вътре в тебе. И не е проблема, че някой те обвинява и че някой те унижава, проблема е, че има с какво да комуникира вътре в теб. Това, което спира благодата в живота ни е огорчението. Има един такъв период на инерция. Нали? Били сме в благодата, огорчаваме се. Един такъв период на инерция, където нещата не са трагични толкова. Обаче тая инерция намаля с времето. И в един момент усещаме, че започваме да не може да диша. Душата не се задушава. Аз бих ви казал, ако сте познали благодата, никога не я губете, не я пускайте. Защото тя дава смисъл на живота ни. Благодата, това, което е Бог, защото Бог е благодат и Той, Словото е пълно с благодат и истина. Всъщност това означава, че субстанцията на Бог, това, което е Бог, комуникира с това, което Бог е посял в нас, т.е. себе си, и затова имаме взаимоотношения реално. Иначе ги губим. И почвам да живеем на заместители. Сега, понеже е много актуално това са заместителите. Знаете ли какво са заместителите? Те са плод на начин на мислене, което е заместител на истинския начин на мислене. Така ли сте? Някой, който не може да мисли, иска да мисли по друго яче, абе истинско, ама не е моето нещо. Аз към се мисля по друго яче, друг начин. Той измисля човешка философия, примерно, която е за доброта, за това да се рееме в нирвана, да. Ама не да слушаме нирвана. Говорим тук за... Говорим за това състояние. И всичко това говори за заместители. Душата си иска, абе, дай ми спокойствието. И ти викаш, ми не мога, виж кое около мене. То всичко за прибиване около мене. Какво спокойствие? И душата казва, чакай сега, ще направим заместител. Значи истинско няма да е, защото, нали, като се огледаш, нали, дай ще измислим заместител. Ще измислим една човешка философия, тя ще бъде простичка, за това как на всичко се радваш, отваряш прозореца и гледаш изгрева и кажеш, леле, колко е красиво. После отваряш хладилника и става различно, но това е друга тема. И правиш живота си ти философски приятен. Къде е Бог? А, Бог. А, не, не, Бог го има как? Аз си вярвам, продължавам да вярвам, моля се, правя всичко, което и преди беше. Бог ми дари това откровение за душевен покой, мир, спокойствие. Я стига. Всеки заместител, скъпо семейство, уврежда душата и духът ти по същия начин, както заместителите увреждат телата ни, дето ги ядеме. Само, че много по-трагично е, защото тялото според мен издържа повече. Даже черния дроб може да се самоликува, докато душата не се самоликува. Човешки философии с високо съдържание на духовност, също както натуралния сок има високо съдържание на плодове, натурален сок от 2 лева. Трябва да си абсолютно заблуден, за да вярваш, че има плодове в този сок. Вярваш се? Моля, че са. Толкова силно вярваме. Но ако започнеш да вярваш в алтернативите, в заместителите, почваш да ги създаваш. И почваш. Алтернатива на семейни взаимоотношения, алтернатива на взаимоотношения с деца, алтернатива на възпитание, алтернатива на всичко. Моя начин, моето нещо. Ама не ни стига. Трябва да получим одобрение, защото който измисли нещо ново, той има нужда след това да бъде одобрено. И започнем да го разпространяваме, споделяме на хора. Знаеш, сега тук виж, прочети тук, виж какво написах. И той казва, ааа, това голяма работа. Е, от това имах нужда, включвам те в групата. Примерно. Опа, нов член. Нов и нов. И накрая се чувстваме пълноценни. Защо? Защото точно това сме искали. Може да притежаваме много неща, да постигнем много неща, да научим много неща, които да ни накара да се почувстваме пълноценни. Повярвайте ми. Но за кратко. Много за кратко. В момента, в който се сблъскаме с реалността, където има по-добри от нас, по-знаещи от нас, по-можещи от нас. На всичкото отгоре те е можещи и знаещи, те ни ти казват браво. Те се държат като че си никой за тях. И ти го приемаш, казваш, леле, вярно не ставам. И постоянно се бориш с недостоинство, недостатъчност. Постоянно се бориш с това, че не си това, което трябва да бъде. Постоянно се доказваш. Търсиш среда, в която да се докажеш. Търсиш хора, които да ти одобрят. Търсиш някой, който да те разбере. Опа, стигнахме до разбирането. От разбиране ли имахме нужда или от изход? От решение? Какво беше? Да си върнем ограбеното. Първото нещо, което трябва да направим, за да си върнем ограбеното, да не позволяваме на ситуацията да ни превърне в жертва. Ние да се съгласим, че сме жертви. Ситуацията ти казва, че си жертва. Отношение на хора към тебе, така че си жертва. Съжалението от хора. Дори разбирането, което търсиме вътре в разбирането доза съжаление. Защото ние бихме постъпили така към страдащ човек, бихме го съжалили. И съответно искаме да получим и ни такова съжаление. Когато един човек с физически недък търси съжаление, той разрешава да го третират като жертва. Ако не търси съжаление, той е преборил това пагубно желание, пагубна нужда. Преборил е и започва да се бори за истински живот, качествен, въпреки недъга си. Ей, това е нещото. Жертви. Не сме жертви. Не си виновен и не търси виновен. Търси Господ. Така ли сте? Това е изхода. И неща от рода, аз го търся, знаеш как съм моля, като ми е трудно. Ти можеш да се молиш пълен с депресия, а не пълен с вяра. Твоите сълзи може да са плод на депресия, отчаяние и безизходица. Нашата молитва е среща с Бога, също както Давид отиде да се допита до Бога. Първо се укрепи в Господ, за да може да поиска правилното нещо от Бога. Защото ние понякога, като не се укрепим, отиваме в цялата си емоционална лабилност, емоционална дупка, в която сме влязли, отиваме, просто си изплачим болката. И това е. И след това питаме, Господ, ти какво мислиш? Кво да мисли? Кво да каже? Ой, ладата пригърна. А, точно от това имам нужда. И всичко наред. Наред, наистина ли? Ако това, което ни е убивало отвътре, остане вътре в нас, дори някакви проценти да останат, много е опасно. Давид, човекът, който търсеше Господ, така бих искал да запомнете мене. Човекът е, защото имаше своите слабости, Давид. Ако ти помнят като съвършен, значи не са те познавали. Разбирате за какво говоря? Ако някой видял твоя слабост и е останал с тебе въпреки това, ти имаш истинско взаимоотношение с този човек. Но много искам аз лично за себе си. Един ден хората да кажат: Иво, човекът, който търсеше Господ. Нищо друго не искам да ме помнят. Нито с постижение, нито с таланти, нито с начин, по който съм впечатлявал. Не искам с това да бъда запомнен. Само с едно нещо. Човекът, който търсеше Господа. Амин. Бъдете благословени. Да. Поздрави на всички, които ни гледат, на тези, които ни слушат, тези, които ще ни слушат на запис. Тая седмица, която идва, тая събота, тая неделя, ще бъда в Бургас. Така че ще се радвам да се срещна с хората там и да имам прекрасно време с тях, както винаги се радвам да бъде. Добре, хора, бъдете благословени, чуйте го отново това послание. Не пускайте нещата просто да преминават покрай вас, защото в това, което преминава покрай вас, Господ е сложил изходен път. Така че хванете посланието, живейте го и бъдете свободни. Амин.